Filipi bab 4.
Awit saka iku, sedulur-sedulurku kang dak tresnani lan kang dak kangeni, kang dadi kabunganku lan makutaku. Podo disantoso ana ing Gusti, he sedulur-sedulurku kang kinasih. Eudia dak pituturi lan Sintike iyo dak pituturi. Dipodo sarujuk ana ing Gusti. Lan aku uga duwe panjaluk marang kowe Sun Sugos, kancaku kang setya. Iku padha tulungono. Awit wong-wong iku wis padha nyambut gawe bebarengan karo aku ana ing pakabaran Injil. Sarta bebarengan karo Clemens lan kanca kancaku nyambut gawe liyane kang jenenge padha kapacak ana ing buku kauripan. Padha tansah bunga-bungao ing sajroning Gusti. Tak baleni maneh pituturku, podo bunga-bungao. Kabesianmu iku disumurpono dening wong kabeh. Gusti wus celak. Ojo podo nyumelangake bab opo wae. Nanging sakeng pepinginanmu, podo aturno marang Allah. Ono ing pandungo lan panyuwun kalawan saos syukur. Tentrem rahayu kang soko ing Allah. Kang ngungkuli saliring budi, bakal rumekso marang ati lan pangangenanganmu ana ing Kristus Yesus. Wasono sedulur-sedulur, sabarang kang bener, sabarang kang luhur, sabarang kang adil, sabarang kang suci, sabarang kang manis, sabarang kang kepenak dirungu, sabarang kang sinebut kautaman lan pantes di alam, iku kabeh tansah podo udinen. Lan opo kang wis podo kok sinau, lan kang kok tampani, sarto kok rungu, tuwin kok deleng ono ing aku, iku lakonono. Teman Allah etu ing tentrem rahayu, bakal nunggal karo kowe kabeh. Aku bungah banget ono ing Gusti, dene wusanane pangangenangen lan pangrasamu tumrap aku, tuwuh maneh. Kowe pancen tansah padha gatekake, nanging ora ana kobermu. Bab iki dak kandhakake ora margo kakurangan. Awit aku wis sinau nyukupi awakku dhewe ing sadengah kaanan. Aku mangerti kakurangan iku apa lan iya ngerti kaluberan iku apa. Ing sadengah bab lan ing sadengah prakara ora ana kang dadi wadi tumrap aku. Ing bab kawargan, ing bab kaluwen, ing bab kaluberan, opo ing bab kakurangan. Saking prakara bisa dak sangga ana ing panjenengane kang paring kakuatan marang aku. Nanging iyo prayoga tumindakmu, dene kowe wis padha melu ngrasakake karibetanku. Lan kowe dhewe uga padha sumurup, he wong-wong Filipi, nalikane aku miwiti ngabarake Injil, nalikane aku mangkat saka Makedonia. Ora ana pasamuan siji-sijio kang melu ngrasakake paweweh lan panompo bebarengan karo aku kajaba kowe. Amarga ana ing Tesalonika wae kaping pisan pindho kowe wis ngirimake opo kang dadi kabutuhanku marang aku. Mung wae kang daudi dudu paweweh iku, nanging woe kang sangsaya gedhekake kauntunganmu. Saiki aku wis tompo sadengah kabutuhanku saka kowe, malah luweh saka iku. Aku kaluberan, awit aku wis tompo kirimanmu lumantar Epafroditus, pisungsung kang arum, korban sesaosan kang neng semake lan dadekake renaning Allah. Allahku bakal nyekapi saking kabutuhanmu, laras karo kasugianing kamulyane ana ing Kristus Yesus. Allah iya Rama kita, kaluhurno ing salawas-selawase. Amin. Aku titip salam marang saben wong suci ana ing Kristus Yesus. Salam marang kowe soko sedulur-sedulur tunggal pracoyo kang bebarengan karo aku. Salam marang kowe saka sakeing para suci, luwih maneh saka kang ana ing kratone kaisar. Sih rahmate Gusti Yesus Kristus nunggila ing rohmu.